keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Halanud on paastu aeg, ehk Kristuse kannatamisaeg kolmapäeval 26. Küünlagu päeval on alanud see tuhkapäevaga peale karnevale, ehk viimaseid lõbustusi, mis on siis vahetunud sellise tõsisema meeleoluga. Tänases saates räägime natukene koolis käimisest ja eksamite sooritamisest ning sellest, mida endast kujutab diakoni staatus Eesti luterlikus kirikus. Ja kuna on äsja tähistatud ka Vabariigi 112. aastapäeva, siis räägime olevikust ja tulevikust seoses meie Vabariigi sünnipäevaga. Tänase saate külaline on siis, ma ei tea, kas endine või praegune poliitik, kirjanik, õppejõud ja nüüdsest ka siis äsja värsket teil ka diakoni eksami sooritanud Igor Gräzin.
Tervist!
Tere tulemast saatesse, mina olen saatejuht Antti Toplaan. No see uudis, et Igor Gräzin on sooritanud diakoni eksami, ei olnud võib-olla suunana nii-öelda pommuudis, küll aga mina kuulsin sellest alles kohalikult ajakirjanikult. See tähendas, et sinu mõnes mõttes tagasihoidlik isik ületab uudise künnise ka sel juhul, kui sa nii-öelda selle taseme eksameid teed, võib-olla juba see, et sa oled oma elus ilmselt teinud lugematu arv eksameid, kõigepealt siis kuuletele ja sulle endalegi meelde tuletuseks, et millest siis nüüd peale kahekordset doktori kraadi tekis see huvi ikkagi jõuda selleni, et saada ka õigus eelka vaimuliku kutsele või vaimuliku kutseks üldiselt?
No eelka on selles mõttes aru saada, et minu ema ja minu pere olid paljuski seotud eelkaaga. Ja nii, et see oli selles mõttes see kirikuvalik oli nagu loogiline, aga kuidas üldse? No eks siin ole nii, nagu paljud minu kolleegidki tähendab või kursuse vennad kursused ütlevad seda sama, et lihtsalt elu läheb sinna poole ja sammult sa hakkad tundma, et sinus on see mingisugune kutse olemas ja sa lähed teda proovima ja siis edasi selgub, et ongi ja siis sa liigud seda teed pidi edasi, nii nagu see ütleme selliseid Saulus-Pauluse variante, et nüüd kohe tuleb pauk ja ongi kõik selge, tänapäeval nagu enam eriti ei juhtu. Aga noh, ma võin lihtsalt ratsionaalselt juurde lisada seda, et minu teine doktoritöö või professori kutse on seotud õigusfilosoofiaga. Õigusfilosoofias mind huvitas tunnetusteooria, ehk see, kuidas inimesed õigusest aru saavad. See on väga-väga suur 500-aastane filosoofiline probleem. Ja seal üks väga tähtis tegelane, kes mulle hakkas ikkagi meeldima, kuni lõpuks meeldiski nii väga ära, on Franz Kafka. Tšehhi kirjanik, tšehhi juudi kirjanik, kes kirjutas raamatu Protsess, oli ise elukutseline jurist. Ja kes tegelikult mõtiskles, ütleme niimoodi, Kafka teema on käsud. Kus kohas nad tulevad, millised nad on, kuidas nad realiseeruvad. Kuna ta oli juudikirjanik, siis tema jaoks muidugi see vana testamentlik osa oli väga tähtis. Ta viimased 5 aastat tegelikult ainult sellega tegeleski. Nüüd omapärane oli ka see, et inimene, kes on vana testamentiga palju tegelenud, mida paljud inimesed jällegi ei tea, oli tegelikult Albert Einstein. Kui Albert Einsteinil tekis probleem, et ta ei suutnud n-mõõtmelist ruumi kuidagi kokku seada, siis ta hakkas mõtlema piibli peale ja tegeleski piibliga 7-8 aastat, kus juures, ütleme niimoodi, 3 aega ta tegeles pühakirjaga ja 1 füüsikaga. Nii et samasugune, et sa liigud vaikselt sinna poole ühel hetkel ta siin kohal ongi. Võib-olla ma nimetaksin ühe asja siiski veel, mis on niisugune tore episood elus. 10 aastat õpetasin ma juurat ja õigusteooriat, õigusfilosoofiat Ameerikas katoliku ülikoolis. tähendab, mille eesotsas olid preestrid, mis ametlikult kuulus ka jesuiitide ja püharisti ordu alla. Ja ma puutusin kogu selle kiriku asjandusega praktiliselt iga päev kuidagi kokku. Esiteks meie õigusteaduskonna majas oli esimesel korrusel kohe paremat kätt, oli väike kabel, kus sai alati palvetamas ja mõtlemas käia ja nii edasi. Ja kus õppejõud, kes läks enne loengut, kes läks pärast loengut, kes läks üks kord nädalas, kes käis kolm korda päevas, aga see kabel oli tähtis. Täpselt samamoodi nagu tähtis oli kirik, kus kogu ütleme, kollektiiv või õppejõududeskond käisid tudengid, käisid sporditreenerid, mis on Ameerikas väga tähtis koht. Ja nii edasi ja kõik need kiriklikud pühad ja katoliiklikud rituaalid ja nii edasi olid nagu veres sees selles mõttes, et ma teadsin, et sinna peab minema, seal sa saad sellega kokku see pühapäeval too või teine, kui juhtus kurb sündmus kolleegi matus, siis oli jällegi teada, kuidas ja nii edasi. Nii et ühe sõnaga isegi ilma väga tõsiselt tol korral veel usu peale mõtlemata, kuigi mõeldes ja tehes kaasa nii edasi. Teada võib öelda nii, et 10 aastat järjest olin ma üldiselt katoliiklikus rutiinis igapäevases selles nii sees, et mul ei tulnud nagu õieti küsimustki, aga milleks? Sest see oli nii peab ja nii kõik teevad. Ja siit siis edasi, see on juba mõne aasta küsimus, et hakata kõike seda nagu võtma nii tõsiselt, nagu ta praegu läks.
Diakoni eksamiks ettevalmistuse periood on sinu puhul kestnud lausa paar aastat, selle sisse on jäänud ka Europarlamendi saadikuks olemine. Millised olid need huvitavad sinu jaoks nii-öelda paeluvamad teemad, õppejõud või ained, millega sa nii palju varem polnud õigusteaduse puhul kokku puutunud?
Kõige nadim oli kogu selle asja juures ausalt öeldes see, et mina, kes ma olin ka filosoofia doktor ja mida iganes, selgus, et tähendab täpselt samad mehed, keda ma olin juba õppinud doktoritööks ilmalikuna, tulid uue ringiga siia sisse ja siis selgus, et tähendab, et minu sellel vanal teadmisel olid ikkagi augud sees. Võtame see sama Schleiermacher ja kes iganes on klassikud välja, et ma ei teagi teda. Ja enda arvates nõukogude ajal oli täiesti normaalne. Ma nagu arvasin, et ma olen see hirmus kõva mees Saksa hermeneutika alala tuleb välja ei ole ja selleks on Tallinnas vaja minna usuinstituuti. Tegelikult kõik õpetajad olid väga toredad ja ma ei jõuagi kõik ära nimetada, aga sõnaga Mark Tiitus, kes on meie kõige tähtsam liturg või sõike hästi assessor, väga sõike need on. Enok Haamer, kellega me oleme aastaid tuttavad, aga siin kohal õppejõuna, kes õpetas homileetikat ehk jutusepidamise kunsti. Vana testament on ju nii mõtlema hakata kohutavalt keeruline, sest seal on pooleldi juudi ajalooga segi läbi ja nii edasi. Aga oli Silja Härm, sõike õrn tore naisterahval, kes ühesõnaga tegi meile selgeks, et karta ei ole vaja, need on olulised kohad, siit vaatati see edasi, et ei kardagi enam seda vana testamenti, nii nagu enne olid. Aga muidugi kaks inimest, kes on täiesti klass oma, et tähendab, see on selline iroonia ja huumor ja kõik sinna kokku pann, on uue testamenti õppijud Randar Tasmut, kes lihtsalt, see on raske asi, aga nii, kuidas ta räägib, paar näidet, mis ma võin Tasmuti kohta öelda, tähendab, üks lugu oli see, et tuli seminaarist tuli jutuks, et meil president suhtub kirikusse kuidagi halvasti või ja tõepoolest suhtuski ei tahtnud kirikus käia ja nii edasi. Ja meie küsisime, et aga professor Tasmut, et mida teie sellest arvate, tähendab, et meil president nüüd nii ja naa. Ja siis vaatas meile pikalt otsa ja ütles, et mis ma siin ikka ütlen, et tüdruk, sinu tee püha tõe juurde saab olema keeruline. Mis on teatavasti fraas viimsest reliikviast. Ja see oli väga asjakohane fraas. Teine kord ta meenutas hea sõnaga marksistliku filosoofia õppijõudu Mihail Makarovit, keda ütleme minu põlvkonna inimesed võivad mäletada Tallinna Polütehnilisest instituudist, ta oli parteikeskomitee lektor ja mis iganes, aga et tema on see, et Makarov on öelnud ühe targa asja. Ja siis, et küsitakse, mis on elu mõte. Et loll inimene ütleb, et elu mõte on kommunism, aga tark inimene saab aru, et elul ei olegi mõtet. ja tema tsiteeris seda. Aga noh, kontekstis on see kõik väga, väga tore ja väga huvitav. Nüüd ja teine klassik muidugi, kes on, noh, nüüd on, ta oleks minu kõige lähedasem kolleeg, aga võt, kus meil ongi see, et, et tähendab tema haridus lihtsalt on suurem kui minu oma, on olnud on Arne Hiob, kes on professor, aga ta on ka Jaani koguduse õpetaja ja tähendab noh, tema juures kõik see, mida nimetatakse dogmaatikaks, ehk noh, see õpetuslugu isenesest. Temaga läks mul isegi nii halvasti, et tähendab see on dogmaatika ja mõnikord oli kirjutatud dogmaate lugu. Ja mina arvasin, et see on üks, et, et need on noh, ma arvasin, et see on üks aine kaheks jagatud või mis moodi. Ja ma kogemata tegin kaks eksamit ühe asemel. Tähendab, ma oleks pidanud tegema dogmaatikat, aga dogmaate lugu on hoopis teine asi, mida diakonitelt ei nõuta. Ja ma esimese ähmiga tegin selle esimese ja siis ma läksin, aga mis me siis nüüd teeme? Ta ütles, et ei, et selle esimese eest sa said oma inde kätte, aga see teine peab igal juhul tehtud olema. Nii et noh, see oli see, kus ma olen ähmiga ära õppinud kaks ainet ühe asemel, aga õnneks need olid need, mis mulle hingelt olid ka väga lähedased. Need väga toredad inimesed.
Jah, siin võib ka ühte teist õppejõuda meenutada nimelt Jaan Lahe, kui ta tegi oma esimese eksameid, siis ta omandas 3-4 nõutud teose asemele 30 ja oli selles valdkonnas kindlasti mitte rumalam kui õppejõud. Kuid sa mainisid ka, et see õppeprotsess on olnud koos kaaslastega, see tähendab koos teist õppuritega, kes nad olid ja kas sa jõudsid ka neid tunne õppima?
Oh jah, sest tegelikult kogu see õppesüsteem käis ju tegelikult niimoodi, et see esimene akadeemiline osa, mis oli alguses nüüd aastaid tagasi, see oli siis niimoodi, et see oli keskelt läbi üks kord kuus või poolteist korda kuus selline nädalane või pooleteist nädalane sessioon auditooriumis. Ja kus oli õppejõud, kes auditooriumis rääkis, hommikul kell 9 hakkas peale, õhtul kella 6 kestis. Nii et siis oli täiesti tavaline, normaalne igapäevane koolis käimine. Ja nüüd siis see vahepealne periood oli nii, kus sa pidid oma peaga midagi lugema ja kus oli sul tegelikult tänapäeva interneti maailmas internetiga võimalus oma õppejõugest küsida, mis asis on, millest sa aru ei saa. Ja see oli siis nüüd 2,5-3 aastat, kus tuli nüüd paus vahele ja nüüd see siia otsa. Kaaslased, noh, need, kes algus olid, natuke läks ära, sest nad lõpetasid kiiremini kui mina, aga tegelikult, noh, väga toredad inimesed. No hakkan peale lihtsalt elukutseliselt, on väga huvitav. No, tuntud Eesti lavastaja, Katri Aaslav Teppandi, kes on praegu ka diakon ja just nüüd äsja sai kätte oma preestri ordinatsiooni, noh, keda me tunneme näitlejana ja eeskätt lavastajana, kes leidis, et võt, nüüd see on tema minek. Siis hästi erinevaid inimesed, näiteks noh, alles eile ma käisin Juurus lastega rääkimas sellepärast, et Juuru kooli õppele juhataja on minu kursuse vendi, kes lihtsalt kasutas juhust ja kutsus mu sinna. Siis meil on olemas Rene Paats, kes õppis, kes lõpetas väga hästi ja väga tublisti. Tema on Tallinna Kaubamaja kui firma turundusosakonna selline, ma ei tea, kas juhataja või midagi, väga kõva turunduse inimene. Paar inimest olid meil üksteise järgi väike firmade omanikud, imelikul kombel elektrikud. Kui ma ei eksi, siis elektrik on vaimulike hulgas üks kõige populaarsemaid elukutsed. Meil on preestite hulgas väga palju elektrike. Kui ma ei eksi, siis näiteks Joel Luhamets peaks olema elektriinsener oma eriharidused. No, minul oli kaks elektriku, kaks energeetikud. Üks oli keskvõrkudega, kes teeb kõigi meie nende silja laevade ja kõigi nende peale peab laevades neid seinakontakte elektrikuid. Ja teine mees on lihtsalt tavaline elektriinsener kuskil kohtades. Nii et väga erinevad on need inimesed olnud ja väga erinevalt teineus neil ka praegu kujuneb. Ma ei usu, et keegi meist kunagi või lähemal ajal saaks pühendada 100% oma aega vaimuliku tööle. Küll aga kindlasti 50%, sellepärast nii nagu vaimulikel ikkagi praegu arvestades tingimus ja nii edas, on vaja ikka kusagilt kõrvalt veel midagi juurde teenida, kas potsepana on olnud ja ehitajad ja kes iganes. Nii et, aga jah, see, mõnes mõttes on see sama omapärane kui keegi ütles, oi, ma ei arvanud, et sina oled ka siukene või et sinust saab see nii edasi. Mina ütleks sinu kursusvendade kohta, ma ei oleks iialgi arvanud, et teie olete sellised, et te olete ka nii kui absoluutselt kõigist teistest valdkondadest tulnud ja nii edasi. Muidu ma pean oma selle kursuse kohta veel ühe väga hea asja ütlema. Meie kursus oli alati hea tuju. Alati sai nälja, alati oli hea tuju, alati oli positiivne suhtumine. Iga üks aitas iga ühte nii palju kui oskas ja nii et see oli selline vahva, ma ütleks, kristlik vennaskond.
Nende päevade jooksul, millest on mitu aastat kujunenud, olete kindlasti rääkinud just oma kaas teelistega sellest kutsumisest ja kutsest, et mis oli see, mis neid pitlikult kalavõrkude juurest kutsus inimeste püüdjaks saama?
Aga võt, seal ongi nüüd see sama asi, tähendab, mis ma ütlesin enda kohta, nii ma olen oma kollegidest nagu selles mõttes aru saanud. Tähendab, üks asi, mis kindlasti, noh, ühel või teisel määral on olnud, on kindlasti seotud ja me peame sellega arvestama mingisugune isikliku elukriis. Mis tegelikult tähendab seda, et noh, vanamoodi ei saa, aga uutmoodi ei tea, mida teha. Aga see ei ole mitte ainukene, ega sellest, issand jumal, kriise on maailmas palju, aga kristlasi on vähem kui kriise. Et siin tekib küsimus, milleks? Ja võt, siin on üks teine väga oluline omadus. Tähendab kõigil nendel inimestel, olgu minu pärast ta turunduse šef või elektriinsener või kes iganes, ta peab kuskilt leidma selle vaba aja, olgu see pool tundi või tund, iga päev või paar korda päevas lugemiseks. Tähendab, kus juures ei pruugi, piibel jah, aga mitte ainult, sellepärast, et piibliga seotud raamatud on veel väga palju, nii et sa võid selle piibli juurde tulla nagu nurga tagant. No ma toon ühe oma näite küll, aga no ütleme Bulgakovi meister ja Margarita näiteks. Või see sama Goethe Faust või midagi. Tähendab, ma julgeksin öelda, et kõik, kes me seal kursusel olime, et me oleme kõik üle keskmise kirjandustundjad. Selles mõttes, et noh, et võt, kui, ja võt, kui siis kriis tekib, siis sa tead, kust otsima minna. Teine küsimus on, et sa alati ei pruugi seda otsida. Aga praegu on kõik õnnelikud, nagu ma aru saan.
Tundub siis nii, et me oleme jõudnud sellisesse uude paradigmasse, nagu võiks öelda, uude olukorda, kus otse koolipingist vaimuliku kutseks valmistujaid on vähem ja elukogemuse, töökogemuse ja võibolla isegi mitme kordse koolikogemuse peale lisaks kutsele hakatakse mõtlema kutsumusele.
Jah. Siin oli üks asi, mida veel kõik meie omad ei ole teinud, aga mina nagu tegin selle proovi ära ja tõenäoliselt ma jätkan ja meelega on olemas selline mõiste nagu retreat. Ehk nüüd taganemine puhkusele järgi mõtlemisele või ühesõnaga noh, eraldumine sellest maailmast. Muidu meie seda kogu aeg soovitati ja praegu on Usu Instituudi pastoraalseminaar selle asjaga käima lükkanud. Muidu Liina Sander on täiesti vapustav inimene, kes aitas meid kõigist asjadest ja kui see eksami tegemine, siis tema oli see, kes meil käest kinni hoidis ja nii, et meil kõik käesti läheks. Liina Sander on selle asja juba natukene ära korraldanud, ma küll ei tea veel päris täpselt mis, aga ma ütlen siis enda kohta, see oli siis niimoodi, et kui nüüd kogu see koolivärk läbi sai, aga sinna eksamini veel ei jõudnud, seal tekis umbes kuuajaline pausi koht. Ja siis ma koputasin üks päev Pirita kloostri ukse peale ja ütlesin, et ma tahaks nüüd teie juurde natuke elama tulla. Ja läksingi ja tähendab, muidugi see aeg oli väike, teda oleks pidanud rohkem, aga ikkagi nädal niimoodi, et sa oled kogu maailmast nagu välja lülitatud. Neli korda päevas on jumalateenistuse, et sa puutud kokku siis nende nunnadega ja ka preestritega, sageli, noh, poolakad taaliselt need mehed, kes käivad seal jutluse pidamas ja need. Ja siis võt hakkab asi noh, kuidagi nagu teistmoodi ilmet võtma ja juhtus nii või mis ei, midagi ei juhtunud, see oligi nähtavasti nii sätitud, et tavaline söökla, kus muide soovitan sööma minna, väga hästi antakse süüa, on, ei maksa karta, et kloostis on midagi valesti, kloostis on olemas ka seal liha apukapsastega, nii et kõik on korras. Ja me istusime ühe laua taga ja hakkasime rääkima nendest asjadest, oli Lagle Parek, kes ju elab seal. Ja Pirita kloostis, kes praegu tegeleb selle palverännaku tee loomise ja kõigi nendega. aga tähendab see tähendas seda, et kolm korda päevas me istusime ühe laua taga üle see ja siis noh, rääkisime kõik võimalikest usu asjadest. Noh, ma kujutan ette, et umbes samasugust funktsiooni täitis omal ajal ka Isavello Salo. Seal kandis, keda nüüd kahjuks jah, muidugi enam ei ole. Aga see ongi tähtis, tähendab, et sul on, siin on sul nunnad, siin on sul jumalateenistused, siin on sul igasugused erinevad katoliku religioossed vormid, siin muide käib ka võõraid inimesi sees, kus üles kõik on, nende hulgas on ka noh, piisavalt kuulsaid inimesi. Ja noh, võt ongi. Ja mul on selline tunne, et võt selline vorm on üks väga tähtsaid asju sammuks sinnapoole ja Lagle Parek oma paljudest lugudest, mis ta mulle rääkis, ütles ühe fraasi, miks ma hakkasin üldse temast rääkima, ütles fraasi, et no esiteks, et on tegelikult ju tähele panna, et usk on läinud tõusuteele. Mitte radikaalselt, aga ta on igal juhul ühe sõnaga, kui vaadata, mis toimub jõuludajal, mis toimub sageli noorte inimeste leeritulekul ja nii edasi, et üldiselt noh, on selge see, et see usu allakäik vähemalt on peatunud. Aga seda, milline see usk saab olema 10, 20 või 50 aasta pärast, seda me ei oska öelda.
Diakoni koolitus võib vähemalt Eesti luterlikus kirikus mõnes mõttes võrrelda vaimulikuks saamise nii-öelda põhikoolitusega, milleks on siis preestri koolitus peale bakalaureuse ja magistrikraadi omandamist ühes või teise ülikooli juures, et tavaliselt igal kirikul on mõni oma selline õppe- või koolituskeskus, kus siis see kursus peetakse lühemalt või pikemalt, tavaliselt kestab ta siis umbes aasta tavaolukorras. Nüüd tean mitut näidet, et kuidas inimene on omandades siis juba teist või ka kolmandat kõrgharidust, olles ühes või teises valdkonnas oma ala asjatundja, on selle kooli põhikoolituse läbinud ja ta peaks astuma siis sellesse vaimuliku ettevalmistavasse kursusesse, ehk kooli antud juhul teie ettel siis diakoni kursusele. Aga ta põrkub teatavas mõttes vastu sellise eneseuhkuse müüri. Kuidas mina selles või teises valdkonnas nendest parem spetsialist nüüd alandun kuulama neid, keda ma ise peaksin õpetama, mitte neilt õppima. Et kas sa panid enda või teiste kaasõppijate juures ka sellist nii-öelda ohu tuld tähele või see ei olnud üldse teema, et selline teatud proovile panek vaimuliku kutseks eeldab ka noh, nii-öelda alandliku meelt.
No kui ta eeldab, siis on hästi. Minul lihtsalt see, muide minul on seda alandliku meelt vähe. Ja ma olen seda ka mitmel pool öelnud, et minu viga, et ma palun patud andeks ja siis selleks, et esmaspäeval hakata jälle tegema seda sama patu, ehk kõrkuse patu ja ma tean, et see on minus olemas. Usu instituutis ei olnud see üldse mitte mingisugune teema. Esiteks ma ütlen täiesti siiralt ja nüüd siit raadiost, et ühe sõnaga selle alguse 15 kaas üliõpilase hulgast ja pärast 8 hulgast olin ma selgelt, kui mitte viimane see kõlab alvastega, ütleme eelviimane või kuskil. See on punkt üks. Teiseks, igasugune teadmine, mis lisandub sellele teadmisele, mis sul olemas on, ei alanda siin mitte kuidagi, et vastupidi, see ülendab siit veel kuskile sinna üles poole. Kolmandaks, kui sa ei ole väga kaua aega niimoodi aktiivselt õppinud, siis aktiivne õppimine ise on juba niisugune meeletu pingutus. Lihtsalt meelde jätmine on probleem. Tähendab, asjad ei jää meelde. Ja, no, ja nagu ma ütlesin, mul oli võib-olla selles mõttes isegi veel natuke huvitavam kui teiste, et no näiteks seal räägiti mingitest usuteadlastest ja usumeestest 18-19 ja mingiliselt mul jooksid silmad punni, kui ma nägin, et seda meest on vaja tõlgendada hoopis teistmoodi. Et Uku Maasin kirjutas hoopis teistmoodi ja mina teadsin oma selle marksistliku taustaga hoopis teistmoodi. Ja lihtsalt sellepärast, et võib-olla mul oli parem positsioon selles mõttes, et ma sain aru, aktiivselt sain aru, kus mu teadmistes on lüngad. Ja see oligi väga hea. Ja mis puudutab muide eksamit ja alandamist, siis ma võin tuua sellise näite, et Ameerikas mul juhtus autojuhi lubadega see parandus, et ma olin kolmandat või neljandat korda kiirusega vahele jään, ma võeti load käest ära ja ma pidin, seal oli süsteem niimoodi, et iga laupäev sa pead hommikul 9-6 noh, seal õppima ja pärast selle õnnetu eksami tegema, et oma load tagasi saad. Ja seal on üks 2-30 inimest, kes on samamoodi ilma jäänud. Üks, seal oli kohaliku pangapresident ja siis oli see üks daam oli koolidirektor ja need asjad, kes kõik olid niimoodi lubadest ilma jäänud. Ja kellega me see koosime. Noh, ja lõpuks siis... Ja see oli üks pensioneerunud bussijuht, kes meid õpetas seal. Noh, ütleme professoreid ja need as. Pangapresidente pensioneerunud bussijuht. Ja siis tuli see eksam. Ja seal siis küsiti, noh, miks peab olema turvavöö kinnitatud ja noh, umbes sellisel tasand. Ja ajada seda praegu enda ees. Kuidas see pangapresident ja koolidirektor ja need, kes mul ees istusid, üksteise pealt maha kirjutusid. Ja kuidas nad katsusid siit ja sa võid olla mitu korda professor tahes, eksam on eksam. Ja eksami eel on sul pamin sees, eksami eel on sul kõik need, noh, mured, kas jää meelde, siis kiikad siit, kas või kas too jäi tollest raamatust ja nii edas. Kuigi siin ma pean ütlema siin ühele oma kolleegile, kes parasse kuuli ka nii kui natukene korraks olnud maha kirjutus, ma ütlesin, et teate võisid, et siit tuleb rehkendada sellega, et kui me nüüd hakkame oma vahel maha kirjutama, jumal näeb nii kui nii.
Kuidas siis selle eksamiga oli, et kas teakun eksam ühe usu kooli juures on kui raske katsumus? Millised olid need teemad ja konkreetselt siis esitatavad nõudmised või küsimused?
No siin oli niimoodi, et see viimane eksam on sisuliselt oli vestlus, aga siin tuleb arvestada, et enne seda on 5 eksamit, tähendab, mis tuleb üksteise järel ja see siis on üks, mis summeerib kõik need 5 õppeainet. Jah ja ei, tähendab, pähe õppida tuleb ühteist, aru peab millestki saama, mõned asjad on kergemat, mõned asjad on raskemat, aga ma ütleksin sellised ained nagu kindlasti uus testament igas variandis, reformatsioon, eksam, nagu ma juba nimetasin, meil oli siis dogmaatika, noh, kahes õieti ühes, aga no, mina tegin teise otsa ja midagi tuleb veel sinna. Need on nüüd, ütleme, need põhilised. Aga kui nüüd see lõpuvestlus on, siis võetakse kõik üle jäänu mujalt ka. Muide, mina jäin selle lõpuvestlusel vahele ühes üks, noh, isenesest narri asjaga. Kes mu vahele võttis, oli siis ELK kantsler, kus üles... No, tagant jälle ma ütlen, et no, täielik idiootus, no, kuidas võib seda mitte teada ja mitte aru saada ja nii edasi seda näeme. Jutt oli sellest, et kuidas toimub hädaristimine. Et noh, teil seal Saaremaal inimesed saavad surma ja kõik, noh, see autovariid ja asjad. Et võt, noh, on hädaristimine, mis sa siis tegema pead sellel hetkel ja nii edasi. Ja noh, enda arvates ma ütlesin ikka kõik kirjusti ära, et noh, seal vesi peab olema ja kõik see ja sellist nimelik nii edasi, aga ma unustasin öelda, et isa, poja ja püha vaimu nimel. Ta ütlesin, aga mis sõnad? Ma ütlesin, küsimus pole sõnades, et häda ristimist võib teha ka täielik ilmikega. Ega see, et see... Ja ma olin alguses selle isa, poja, püha vaimu kiiresti ära öelnud, aga võt nüüd ta hakkas seda uuesti üle küsima ja võt see on näide. Ja sa võid olla miljon korda professor, ikkagi kui sa oled eksamist, on sabin nii sees, et noh, midagi on. Nii et see oli minu vahele jäämise koht.
Igal juhul see läks hästi ja kõik said läbi need, kes eksamile tulid. Nad asuvad siis erinevates ülesannetes koguduste või praoskondade juures ametisse, abilistena, rohkem või vähem iseseisvate vaimulikena, nii nagu teakon oma kutsumuselt on ju pastori, preestri või õpetaja, kirikuõpetaja abiline. Kui sa teakoni koolitust tantsid ja teakoni vaimuliku staatuse sisus süvenesid, siis oli sinu jaoks ka midagi, mis sind üllatas, mille peale sa varem ei olnud mõelnud, et mille sisse sa nüüd oled astunud?
Ma olen kõigega nõus, mille sisse ma astun ja see põhjus, kui ka siin noh, on koolis korra juttu olnud see, et noh, peaks edasi minema magistratuuri ja läbima seal preestri koolitused, siis hiljem preestriks hakata nii edasi. Ma ütlesin siis ja ütlen nüüd ja ütlen ka tulevikus ei ja veel kord ei. Kus juures põhjus on väga lihtne. Tähendab, minu vanus on 67 aastat ja iga aasta ja iga pool aastat on minu jaoks väga suur väärtus. Ja kui ma pean kulutama oma aega veel sellele, siis tekib küsimus, millal mul jääb see aeg teenimiseks. ja selleks, et, et mitte kulutada oma aega ja, ja noh, ma ütlen, mul on neid diplomeid niigi, et kulutada aega veel sinna, noh, ütleme aasta, tõenäoliselt võib minna veel, veel keerulisemalt, ega see praegu ma vaatasin kõrvalt seda preestete koolitust ja nedas, noh, et siis ma raiskan veel kaks aastat või noh, ühesõnaga läheb kaks aastat ära selle asemel, et minna kooli õppima, ma parem üks kord pean ühe täiendava jutluse või teen midagi, sest noh, minu jaoks ütleme see hierarhia läbimine või see ei ole tähtis, küll aga on tähtis ordinatsioon ja see, noh, et ma olen nii ütelda selles asjas sees ja ma saan teha oma igapäevast tööd normaalselt ja, ja see oligi nagu see, ütleme see põhi eesmärk, et, et mitte antud juhul kaugemale minna.
No sind on kutsutud ka selle kahe aasta jooksul siia ja sinna jutlustama, et teakoni ordinatsioon, mis ees seisab veel hetkel teadmata ajal ja kohas, annab selle võimaluse sulle seda kutsumust realiseerida. Erinevalt paljudest teistest teakoni kandidaatidest on sinul olnud tänu sinu tuntusele võimalik ka kõneleda üle Eesti erinevates kohtades ja sa oled seda ka mõnes varasemas intervjuus öelnud, et need kohad on ja kogudused väga erinevad. Kas on mõni selline eriline koht meelde jäänud sinu teenimispiirkonnaks saab kinnitatud küll Eesti saared, aga vaevalt, et sind keegi ainult selles piirkonnas suudab kinni hoida, eks kutseid tuleb ka lähiajal ja tulevikus ka mujale?
Ja ma vaatasin kokku, neid on 24 kohta erinevat mõnes mitu korda nagu Nõo, Puhja ja seal kandis Lõuna-Eesti kandis. Et mis meelde jääb? Meelde jäi nüüd küll üks niisugune asi, mis, mis ei ole võib-olla seotud otseselt usu ja teenimisega, aga noh, noh, asjad juhtuvad. Sõnaga paar nädalat enne seda, kui oli õige aeg ja praegu on seda hea meenutada, aasta tagasi mind paluti tulla Otepääle. Ja põhjus oli see, et, et Otepääl teatavasti on sisse pühitsetud sinimust valge lipp ja seal on Jakob Hurt olnud kirikuõpetajaks, noh, et, et ühesõnaga endine poliitik ja see, et noh, et oleks nii kui igatepidi asjakohane sinna minna. See on noh, mõeldud, tehtud, tehtud, mõeldud. Sõitsime abikaasaga sinna, ilusti kella 11, nii kui korda kohus oli, ja hakkame autot sinna lume vahele, sinna kuskile parkima ja edasi, ja siis abikaasa pöörab tähelepanu, aga vaata, siin ei ole parkimiskoht, et ei ole palju autosid on, et, et ei saa aru, mis asi siin toimub. Ja ma siis, noh, see küll toimub, ma veel sirvisin kas ajalehte selle hetkel ja see, ja siis abikaasa ütleb, aga vaata, et uks on ka lahti. No paljugi mis, et me tulime nii vara siia juba ja kõik see ja siis tead mis, et mine sinna, vaata mis nad seal teevad ja ma lähen sinna ja ma vaatan mis nad seal teevad ja nad tegid seal jumala teenistust, kus juures oli pühendatud vabariigi aastapäevale. Ja kirikuõpetaja oli just üleval ja see, ja ma olin ilma mantlite niimoodi ja säälis, ma sain aru, et, et noh, on mis on, aga ma ei saa, mul ei ole seda aega, et autusse tagasi minna oma seda albat või seda vaimuliku rüüd otsime või seda, et, et noh, nüüd kas nüüd või mitte kunagi. Ja siis ma nägin, et, et, et kirikuõpetaja märkas mind ukse juures ja siis tegi mingisuguse pool kummardava või mingisuguse liigutuse minu poole ja käega ka midagi, millest ma sain aru, et, et ma pean nüüd altare juurde minema. Ja kui ma hakkasin altarile lähenema serva poolest ja nii edasi, siis ta näitas pooleldi rusikaga või niimoodi käe alt, et mine nüüd altari taha. Ja altari taga oli siis, oli noh, mitu albat olid valmis pandud, sest noh, ta ei teadnud, kui suur ma olen enedesega suhelnud ainult telefoni teel. Ma võtsin see esimese ette juhtava alva ja tulin siis nüüd siia ette tagasi ja siis ühesõnaga siis ta ütles veel juurde, nagu paar salmi või kuskilt nii edasi, et, et noh, ilusti kõik ilusti raha läks, näitas ka näpuga ja ma läksin üles 3 minutit pärast seda, kui ma olen saabunud ja ma pidasin oma jutluse ära. Aga see oli nüüd pool asja. Teine pool asja oli selles, et, et mul nii hakkas just ja ooks sisse tuleb, kui ta jälle hakkas mul oma käega näitama, et lõpeta ära, kus juures, kui seal ei olnud nii, tavaliselt on umbes 20 minutit või 25, seal võis olla siuke 10 minutiline sirakas või midagi siuke. Ja siis, kui ma alla tulin, siis me esimest korda elus teine teisega rääkisime, et nüüd tule kaasa, nüüd seisa, nüüd rivistame kaitseliidu siin üles, mida me ka tegime. ja siis oli ta kadunud, pärast seda me oleme naernud ja helistanud, küll mitte kohtunud. Põhjus oli selles, et tema vastutas rivistuse eest Tartu linnas. Ja kui ta võttis oma vaimuliku rüü maha, siis tal olid siin kõik need pagunid ja ordenid ja medalid. Ja noh, ühesõnaga tal oligi see, et tal oli kella järgi sätitud niimoodi, et ta rivistusele jõuaks. Ja see muide oli ka seletus, sellepärast, et selles teatmikus, mis kõigil meil olemas on, on ju kirjas, mis kell mingi asi peale hakkab. Ja sinna oli tõeliselt kirjutatud 11. Aga kuna see marssimine Tartus pidi hakkama 11.30, siis ta pidi alustama kell 10, kus juures ta oli ka rehkendanud, et tagumised, ütleme, 15 minutit, noh, olen nagu mina ära. Pärast armulauda ja kõike seda, no siis ütled midagi sellest ilusat pidulikus lauldakse ja need, aga tema saab kohe minema mind. Nii et juhtub. Minu alates oli väga tore ja südamlik.
Meie oleme siin kaugelt üle 10 minuti rääkinud ja käemärked järgi mõistan, et peaksime tegema väikese pausi, et siis jätkata saate teise poole teemaga.
Keset küla. Keset küla.
Tere tulemast tagasi kuulema saadet Keset küla vabariigi aastapäeva järgselt ja paastoja alguses oleme ümber laua kõnelemas Igor Gräziniga, mina olen saatejuht Antti Toplaan. Rääkisime sinu vaimulikuks saamise teest ja diakoni eksamist ning jõudsime otsaga ka vabariigi aastapäeva piduliku tähistamiseni, mis siis tänaseks on üle Eesti juba peetud. 102 aastat on siis ette löönud, sellest küll mitte kaugeltki kõik, ei ole elatud vabas Eestis, samas nüüd juba on teine vabaduse periood kestnud kauem kui kestis esimene aastate kogus. Eesti vabaduse aluseks on sageli sõnavõttudes märgitud Tartu rahu, mille tähistamist ka hiljuti 100 aastast üle maa peeti üsna sellises vihmases ja tuulises oludes. Sellel aastal peale tuulte tormi vabariigi aastapäev näitas oma ilusamat palet ehk päikese paistet. Võibolla paari sõnaga räägiks ka natukene Tartu rahulepingust, sellepärast, et näen seda sinu ees laual. Tuleb tunnistada, et ka mina seda täisteksti lugenud ei ole. Võibolla mõni kommentaar sinu kõigus teadlase kohta sellest, millest ehk sageli juttu ei ole, kui räägitakse, et see on Eesti vabaduse sünnitunnistus.
Ja no kui me räägime sellest, siin ma sirvin natukene, kui me räägime Tartu rahulepingust, siis ma tahaks ilma midagi paha mõtlemata juhtida tähelepanu ühele väga lihtsale asjaolule. Nimelt, Tartu rahulepingust rääkides, ka välisminister näiteks, nad unustavad ära, et Tartu leping tervikuna sisaldab endas väga palju sätteid, mis ei ole meile ei kasulikud ega ei ole ka tõelised rahulepingu sätted. Kõige olulisem koht, kus nüüd rahulepingut peaaegu nagu üldse ei ole, on rahulepingu lisa. Lisa üks ja teised, kus räägitakse majanduslikust tulevikust koostööst. Näiteks on kokku lepitud, kui nüüd seda ei arvestata, mis siin majandusliku poole peal kirjas on, siis rääkides, et meil oleks väga kasulik jälle, me hirmsasti tahame kogu Tartu rahulepingut taastada, siis ma ei ole kindel, kas see oleks meil eriti kasulik. Ma lihtsalt võtan näite lisa punkt 2b näiteks. See on siis Venemaa ja Eesti vaheline Tartu rahuleping. Kaupadele, mis üle ühe lepingu osalise territooriume veetakse, ei tohi peale panna mingisuguseid sisseveotollisid ega transiitmaksusid. Oota, kuidas? Tähendab, venelased veavad siia, me tolle ei kehtesta, tariifimaks ei kehtesta, samal kui ülejäänud Euroopa Liit kehtestab. Või mida siis sellega õieti taheks? Nii. Transiitkaupade veotariifid ei tohi kohalise veoulatusega samalaadi kaupade tariifidest kõrgemad olla. No ehk teiste sõnadega, kui te maksate 100 eurot rekka eest, mis sõidab läbi Eesti, siis Venemaalt läbi sõitev või Venema rekka peab maksma täpselt selle sama 100, kuigi tegelikult ta võiks maksta ka 200, sellepärast et, tollid on ju ka kaubandusartikli osa. Nii, Eesti on nõus andma Venemaale eesõigustatud õiguse elektrijõu saamiseks Narva jõe koskede ära kasutamisega ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega tähendab, meie ei pea sealt Narva jõest nii palju saama, kui venelased saavad. See on, me oleme lepinguga selle lubanud. Noh, Venema annab Eestile eesõigustatud õiguse Moskvat mõne Eesti Venemaa piiril oleva kohaga kahe või ühe rööpalise raudtega ühendamiseks. No see on nii tšivo, eks ole, see on nüüd niimoodi, et näiteks Moskva Petseri või Moskva Pihkva või noh, selle, no, siin on meile eelis. Tõsi küll mitte rahaline, vaid lihtsalt noh, luba seda üldse ehitada. Edasi, Venemaa annab Eestile eesõigustatud konsessiooni õiguse 1 miljoni desatiini metsaala peale Petrogradi, Pihkva, Tveri, Novgorodi, Olonetsi, Vologda ja Arhangeli kubermangudes tingimusel, mis eri kokkuleppe ära määratakse. No jälle võta, kuidas tahad, tähendab, see on konsessioon, tähendab, meil on õigus raiuda metsa Moskva kubermangus. Ma ei ole päris kindel, et kuidas selle lepinguga ka ei oleks, aga et Moskva meile selle loa annaks. Siin muidu on öeldud 1 miljon desatiinu. Ma ei tea kahjuks, mis asja on desatiin, aga mul on selline tunne, et kui mingit asja on 1 miljon, siis seda asja peaks ikkagi palju olema. Need on kõik kokkulepitud asjad. Need on kõik asjad, millest peaks kinni pidama juhul, kui see leping kehtib.
No siin ongi see küsimus, et sinu toodud 3 näidet ütlevad seda, et tegelikult ei olda ju kuuldudki midagi sellistest rahulepingu tingimustest, kuna ta jääb ajaloos niivõrd nii-öelda kaugesse aega meie ajaga võrreldes. Et kui me ütleme, et rahuleping kehtib, et kas ka tehtib nii põhimõtteliselt piirilepinguna või rahu kehtimise mõttes või kas rahuleping peaks kehtima siis kõigis nendes eesti ja vene keeles sätestatud tingimustes?
No jah, tähendab kõigepealt lepiks selle asja kokku, et mida üldse endast kujutab sõna leping. Leping tuleb sõnast kokkuleppe. Ehk lepingus on tavaliselt niimoodi, et noh, minul on mingisugused õigused ja sinul on mingisugused kohustused. Või vastupidi. Tähendab, sinul on õigused ja minul on kohustused. See on õiguste ja kohustuste noh, omavaheline haakimine ja seos ongi see, mis on leping. Ehk milles on kokku lepitud. Kõik need, mis siin on kokku lepitud, on seotud tõepoolest Eesti riigi piiriga, siis sõjaseisukorraga, mis lõpeb ära, siis kohustus, kus kohas tohib sõjavägesid pidada, kus ei tohi, siis kuidas inimesed võivad tagasi tulla, nõnda nimetatud optsioon, optsiooni küsimus ja nii edasi. Nüüd on olemas artikkel 2, mis on tegelikult ainus, mis selles lepingus meile oluline ja vajalik on. Minnes välja Venemaa Sotsialistiku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi poolt kuulutatud kõigi rahvaste vabast, kuni lahti löömiseni riigist, mille hulka nad kuuluvad enesemääramise õigusest, tähendab lähtudes enesemääramise õigusest, tunnustab Venemaa ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, nii et sõnaga see on siis teisegi, tutvustab nii, loobudes vabatahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist suverään õigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva ja maa kohta maksusel olnud riigiõigusese korra, kui ka rahvusvaheliste lepingute põhjal, mis nüüd siin tähendatud mõttes edaspidisteks aegadeks maksuse kaotavad. Viimane lause. Eesti rahvale ja maale ei järgne endisest Vene riigi külge kuuluvusest mingisuguseid kohustusi Venema vastu. Noh, teiste sõnadega vaba lahku löömine. Selle aluseks on venelaste välja kuulutatud täieliku enesemääramise õigus ja igasugused lepingud, mis olid saari Venemaal ja mis võisid käia meie selle alakohta, need kuulutatakse kõik kehtetuks. Võt see nüüd on see artikkel 2, millel on Eesti jaoks mõte. Kus juures paneme tähele, et see artikkel 2 ei ole ka päris leping. Sellepärast see on tegelikult, siin nüüd Venema ütleb, et meie anname teile vabaduse, kõik. Siin ei ole ju öeldud, et Eesti ütleb, aitäh, me võtame vastu. Või aitäh, me teeme me teeme ühte, teist või kolmandat Venemaale selle eest, et ta meile selle vabaduse andsid. Ei ole. Vabadus on antud ühe poolses korras. Ehk artikkel 2 tegelikult ei kuulu üldse siia lepingusse, sellepärast, et ta ei ole leping. Ja võibolla meie jaoks kõige tähtsam olekski see, kui nüüd selle asemel, et siin kraagelda selle piiride ja need asjad üle, jõuda asjaga nii kaugele ja see artikkel 2, et tänapäevane Venema kinnitaks selle teise artikli üle ja ongi kõik. Ja siis ei oleks enam mitte mingisugused need Tartu rahuprobleemega mitte midagi.
Teatavasti on ka Eesti erinevad poliitilised jõud erineval positsioonil, mis puudutab piirilepingut, mis on siin õhus olnud kinnitamisel juba paarkümmend aastat ja praeguses parlamendi koosseisus ei ole ka selles küsimuses konsensust, ollakse nii-öelda reljeefselt erinevatel seisukohtadel.
No ma ütleksin nii, ma täpsustan. Kuna ma olen selles parlamendi, selles koosseisus sellega seoses olnud, siis ütleme, see vastuolu on olnud niimoodi, et ühelt poolt on olnud Marina Kaljurand, sots, ja natukene Keit Pentus Reformierakonnast, kui ta oli välisminister. Ja nemad on seda piirilepet ikka ajanud nagu pindu küüne alla. Tähendab, Kaljurand isegi jõudis nii kaugele, et ta läks kohtuma Sergei Lavroviga, mis täielikult jabur idee. Et ikka teeme selle piirileppe ära, teeme piirileppe ära. No mina olen siis see teine pool. Ja kuna ma olin Vene sõprusrühma esimees, siis meie just vastupidi sõitsime ja tol korral Andres Ammas, olgu mul talle kerge, tookord Olga Ivanova ja Viktoria Ladõnska, neljakesi me sõitsime Moskvasse pärast seda, kui Marina Kaljurand oli rääkinud sellest, kui hea on Tartu rahuleping ja teeme ära ja nii edas. Me sõitsime neljakesi Moskvasse ja kohtusime seal kõige olulisemalt inimestega Puškov, kes oli siis tookord välissuhete osakonna juhataja ja praegu on Vene ülemnõukogu saadik või selle ülemise koja saadik liidu nõukogus. Siis Kovaljov, endine KGB kindral, aga ka saadik. Ja veel mõned, et Moskvas nüüd maha istuda ja kokku leppida selles, et mida nüüd meie välisministrid ka ei räägiks, ärge neid uskuge. Et tegelikult Eesti rahvas seda asja ei taha. Et oleme sõbrad, aga lõpetame selle piirileppe ära sellepärast, et meie Riigikogu liikmed peame tõestama ja tähendab, et me teie vastutustundega ütleme, kõik, mis te siin Lavrovi kohta ka ei kuule ja nii edasi, Eestis tuleb sellest väga suur jama ja jätke asi rahule. Ja nemad muide kõige puljum lugu oli see, nemad ütlesid, et tegelikult meile see variant sobib. Ja põhjus oli väga lihtne, ja kui meie sõlmime eestlastega selle rahuleppe, et siis hakkab meil ka õiendamine peale, et siis meil tuleb Žirinovski, kes ütleb, et me oleme Venema maha müünud. Ja siis me jõudsime kokkuleppele, et teie ei taha, meie ei taha. Võt, see ongi uus leping. See ongi uus leping, mida me siis saame kinnitada rohkem kui ühe peekri veiniga. Issanda lunastaja kirikus allistudes ja nii edasi ja olime sõbrad edasi ja see, aga me klaarisime selle lolluse ära. Mida välisministeeriumi eesotsas Marina Kaljurannaga oli siis kokku keeranud?
Seda on huvitav kuulata. Kuid saate lõpus võibolla tuleme natuke meie päevadesse lähemale. Enne Vabariigi aastapäeva oli ka ajakirjanduses tagasi sidena Müncheni julgeoleku konverentsi raportist ajakirjandus veidi ärevuses, nimelt ka Postimehe juhtkiri 17. Veebruarist ütles, et me oleme kaotanud arusaamise sellest, mida tähendab kuuluda läände. Ja tuuakse välja ka Müncheni konverentsi raportit, kus nimetatakse illiberaalseks kontrrevolutsiooniks. Liberaalse süsteemi vead on akkumuleerunud vastupanuks, mis ulatub paljudes riikides juba praegu pooleni valijatest, tuuakse näiteks Ungarit, Poolat, Itaaliat, Ameerika Ühendriike. Illiberaalse suuna esindajatele on lääs eeskat etnilise, kultuurilise või usulise väärtuste, mitte liberaalsete väärtuste ruumiks.
Või taevas hoidku, tähendab, isegi mina, kui ma vaatasin sulle otsa praegu, ei saanud päris täpselt aru, mis see tähendab. aga no ütleme lihtsamal moel tähendab see asi seda, et tähendab Euroopas on hakanud tõstma pead ja täiesti alusega on hakanud tõstma pead, tähendab ütleme selline Euroopa Liidu vastane hoiak, kus üles selleks on absoluutne alus olemas, sellepärast, et Euroopa Liit on ikkagi, ja olgu see siis nüüd selgelt siin raadios vähemalt ära öeldud, see Euroopa Liit on väga paha asi. Ja kogu küsimus on nüüd selles, kuidas selle Euroopa Liiduga hakkama saada.
Ja seda ütleb siis Euroopa Liidu parlamenti endine saadik.
Just. Aga seal oli teine asi, tähendab, ma olin ainus Eestist, kes hääletas Ungari kasuks sellel, kui kolm veerand sealset parlamenti hääletas selle vastu. Nii et ühesõnaga, Euroopa Liit on väga-väga paha asi ja on näha, et ta paremaks ka ei lähe. Näiteks kuni praeguseni kestvad läbirääkimised Euroopa eelarve üle ja nii edasi, on ju sellised, et enamus nendest läbirääkimistest on väga palun vabandust, kohutavalt jaburad. Tähendab, need on pühendatud sellele kliimasoojenemisele ja no millelegi tähendab, mis ei ole üleüldse, üle-euroopaline ega üleüldse mingisugune probleem. Mis mõte meie peame kliimaleppest kinni pidama oma väikeste põlevkivi kaevandustega nii edasi, kui Trump lihtsalt astub sellest kliimaleppest välja.
No, minu poolt sitaadiks toodud näide kõneleb pigem sellest, et ka meie põhiseaduse preambulas kõneldakse ju rahvusriigist ja samas ka siis teises osas nagu väärtustest. Tänapäeva mõttes Euroopas räägitakse üksnes liberaalsetest väärtustest või nii nimetatud euroopaliteks väärtusteks, aga unustatakse või koguni häberetakse ära siis rahvusriiklust, nagu see ei kuulukski nende väärtuste hulk.
No rahvusriiklus ongi see teema, mis on üles kerkinud, tähendab Austria, Ungari, Poola, Slovakia. Ja ma loodan, et ta tasapisi tekib ka Eesti kujul, sellepärast lõppkogus EKRE-t on väga raske endale ette kujutada 10 aastat tagasi, kui oli tegemist hoopis teise asjadega. Aga EKRE on tõusumaks meie juhtivaks jõuks. Miks? Sellepärast me hakkame oma rahvusest uuesti rääkima. Ja see on paratamatu. Kõige hullem lugu on veel see või kõige lõbusam lugu on see, et rahvusest rääkimine tähendab ka rääkimist turumajandusest. Tähendab, omal ajal, kui oli Jeremy Bentham, kes turumajanduse üldiselt välja mõtles, aga ka Euroopas Robert Schuman üks päris alguse selliseid ideoloogia ja nii edasi, mida nad ütlesid. Turumajandus ei ole mitte midagi muud kui vabade, ausate, kristlike meeste rahvusliku majanduse arendamise vorm. Ehk teiste sõnadega tõeline liberalism tähenduses turumajandus, võt kui me röödakse, et rahal pole väärtust, on rahvust, on ikkagi juba Benthamist alates ja tema elas 1748-1832. Miks ma seda peast tean? Ma ei mäleta asju, aga ma olen Benthamist raamatu kirjutanud, sellepärast ei meelda. et ühe sõnaga, no siin ongi need lähted ingisugused, et turg ei tööta kui turuosalised ei ole kristlased ja turg ei tööta, kui ei ole ette nähtud, ei ole näha ja ette näidata rahvuslike huve, mille huvides see toimub. Rahvusvaheline kaubandus, mis on ülioluline rahvusvahelise tööjaotus seisukohalt, kes kasvatab lambaid, kes kasvatab apelsine, kes teeb seda, kes teeb kolmandat, kes teeb näe. See tööjaotus, mis tegelikult peakski andma selle täiendava lisaprodukti või need, mõeldab ainult siis, kui riigi piirid on vahel. Ja kui isegi funktsioneerivad sellised asjad nagu tollid ja nii edasi, me alles hakkame nägema, kuidas inglased praegu elama hakkavad. Ja ma arvan, et praegu tegelikult riik number 2, kellele me peame lihtsalt tõeliselt ikkagi soovima ja väga kristlik riik see juures, kes peaks olema järgmine, kes Euroopa Liidule ikkagi üritab mõistuspäevana, peaks olema praegu Poola. Muide, see on Eesti poliitika seisukohalt üks kahetsusväärne asi, et me ei suhtle Poolaga nii hästi, kui me peaksime. Poola on tegelikult meie kõige tähtsam liitlane.
No Eesti peaks olema, toetudes siin Postimehe juhtkirjale, eriti huvitatud lääne püsimisest, et mitte siis nii-öelda olla nii-öelda passiivses, vaid proaktiivses positsioonis, ehk nagu siis Eesti peaks olema kutsutud arendama liberaalseid euroopalike väärtusi, aga ma saan aru, et teiselt poolt see me saeme siis oksa, millele ise istume, et kas Eestit on üldse võimalik ette kujutada ainult liberaalse riigina, unustades ära siis meie rahvusriiklust ja ise olemist, mille tähtpäev oleme siin paari päeva eest tähistanud?
Ei ole. sellepärast, et Eesti tegelikult ongi, rajaneb sellisel rahvuslik liberaalsel, sellisel noh, vabaturumajandusku põhimõttel. Selle jaoks seal on paar asja. Tähendab, esimene asi, et me peaks kokku leppima selles, et tähendab Eesti hirmsasti muretseme kõikide asjade pärast, aga tähendab, no millised on veterinaarsed regulatsioonid Hispaania härja võitlustel? No ei ole meie asi. No löö maha ei ole meie asi. No mis lähme siis sinna tegema? Või Portugalis või minu pärast Malta, Itaalia. Need ei ole meie asjad. Miks me peaksime sellega tegelema? Esiteks meil ei ole selleks raha, teiseks meil ei ole mõistust ja kolmandaks see lihtsalt ei ole sõnaotuses mõttes meie asi. Küll aga on meie asi see, et esiteks me leiame üles kiiresti oma liitlased, kes me siin ümberringi olemas on, nagu ma nimetasin, et Ungari, Slovakia ja nii edasi, kes on meie sõbrad Poola, tõenäoliselt Soome. Ja et me, võtma hakkan ühest, ütlen ühe teise huvitava detail, endine Soome peaminister, kes nüüd oli Brüsselis ase president, Jürgi Katainen, on alustanud 4-5 aastat tagasi uurimistöö, mille eesmärgiks on luua põhja kuuiku, ehk kuue liikme, põhjama kuue riigi, omavaheline majanduspoliitiline ühendus ja liit Euroopa Liidu sees. Need on siis Island, 3 Skandinaavia riiki, see on siis kokku 4, Taani ja 6 Eesti. Omapärane on see, et siin ei ole Lätit ja Leedut enam juurde võetud, vaid see ülemine see. Ja moodustada siin oma majandusliit, milles tõenäoliselt hakkaks ka funktsioneerima oma raha, sest see on väga huvitav ühendus. Mitte kõik siin ei ole Euroopa Liidu liikmed ja mitte kõik ei ole siin euroliikmed, nagu ütleme Rootsi ja nii edasi. Vaid see on täiesti uus, tehniliselt uus majanduspoliitiline koostöö, vorm ja nii edasi. Selle asemel, no seda ta nüüd nii päris ei ütle, aga no sellest peab niimoodi aru saama. Selle asemel, et me peaksime tegelema majandustega, millega tegelevad lõunarahvad, kes ei ole väga usinad tööd tegema. Tähendab, miks me peame olema osalised Itaalias või kuski, keda muidu mina väga armast, sest mulle ka ei meeldi töötaja. Aga no ühe sõnaga hakkab tekima mingisugune uus Euroopa konfiguratsioon või mida praegu võibolla on raske öelda.
See on ka tõesti mõtteaine ja väga huvitav areng, mille tunnistajaks me võime olla, kui need sündmused toimuvad lähiaastatel 5 või 10 aasta jooksul igatahes, kui me arvame, et me oleme kuhugi jõudnud, siis tõenäoliselt on juba oleme sellest hetkest juba edasi läinud.
Siin on üks moment, mis ma tahtsin võibolla lõpetuseks öelda, on see, et meil on ju igasugust huvitavid asju, millega me tegeleme. Meil on ju niimoodi, et me tahame 15 aasta jooksul, me pidime viie kõige jõukama hulka saama, siis meil on probleem struktuurne tasakaal ja kas meil on struktuurne tasakaal või meil ei ole struktuurne tasakaal. Kas meil on riigi eelarve siit plussis või sealt minu. Selle peale, kas meil sisemaadus koguprodukt kasvab nii palju või naa palju. Ma olen mitmel korral seda öelnud ka oma tudengitele, kellega ma majandusõigust natukene õpetan ja edasi. Ma olen öelnud, et vaadake, küsimus ei ole selles, kas meie eelarve on struktuurses või nominaalses tasakaalus. Põhimõtteliselt, kui te selle teema ära unustate, selle ei ole mitte midagi halba. Aga teema, mida te majandusjuristidena peate teadma, on see, et kui te tänaval lähete ja näete, keegi inimene tuleb või läheb, astuge mõnikord tema juurde ja küsige, ütle vennas, kuidas läheb? Kuidas elad? On sul hea olla? On sul paha olla? Aga paha miks pärast? Mida ma saan selleks teha, et sa tunneksid ennast paremini ja magaksid paremini ja nii edasi? Ja tõeline majandusteadlane on see, kes esitab küsimuse, kuidas sul läheb vennake?
Kõik väga keeruline on tegelikult väga lihtne. Aitäh, Igor, tänases saates külla tulemast meile keerulisi ja lihtsamaid teemasid avamast. Õnnitleme sind veel kord ja soovime juba õnnistust uues kutsumuses. Vaimlikuks seadmine seisab ees ja sellest lähemalt kuuleme sinuga, kui kohtume taas mõne aja pärast saates Keset küla, mis on taas eetris 2 nädala pärast. Kuulmiseni!
Keset küla. Keset küla.